Semnele timpului, o emisiune realizată de Beni Ghegoiu.
Bun găsit la podcastul Semnele timpului, o conversație care ne provoacă să gândim mai departe. Sunt Beni Ghegoiu și în acest episod voi discuta despre cum poate muzica să ne apropie mai mult de Dumnezeu cu organistul și dirijorul Stefan Schland. Stefan, îți mulțumesc mult că ai acceptat invitația și mă bucur foarte mult că ești aici la podcast.
Mulțumesc și mersi pentru provocare.
Când am conceput acest podcast și am știut că o să-l înregistrăm aici la Brașov, în primul sezon, mi-am spus că trebuie neapărat să găsesc o cale să te prind ca să înregistrăm acest podcast. Chiar acum ai venit de la slujbă, de la Biserica Neagră, unde tu ești coordonator muzical, organist, și sper ca împreună să avem o discuție care să îmbogățească și pe cei care ne ascultă în direcția aceasta legat de muzică și despre închinare și credință. Pentru început, aș vrea să vorbesc puțin despre tine, ca lumea să te cunoască. Poate mulți din cei care ne ascultă nu te cunosc. Și am scos câteva puncte din CV-ul tău, ca ulterior să trecem dincolo de prezentarea aceasta, poate câteodată seacă pentru unii de aceea cine ești tu după un CV. Ai început studiile de pian și orgă cu tatăl tău, cu Hans-Eckard Schland, la rândul său organist cu multă experiență aici la Biserica Neagră din Brașov, și apoi ai studiat orga la Academia de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca cu doamna profesor Ursula Filippi. După ce ai absolvit, ți-ai continuat studiile în Germania. Ai studiat muzică bisericească cu profesorul Christoph Bossert la Facultatea de Muzică din Trossingen și dirijat coral și orchestral la Würzburg. După ce ai terminat studiile, te-ai întors acasă. Ai venit înapoi în Brașov și ai început să lucrezi ca organist la Biserica Neagră împreună cu tatăl tău. Și pe lângă aceasta ai preluat și conducerea corului Bach al Bisericii Negre. În acest timp nu te-ai ocupat doar de ce ține de muzica de la Biserica Neagră, ci ai pus pe roate și anumite festivaluri locale în Brașov și zonale în zona Brașovului, prin care să promovezi muzica locală, instrumentele din aceste biserici, care sunt multe și bogate în jurul Brașovului, și artiștii locali. Și între timp ai continuat și să-ți definitivezi studiile. Ai obținut titlul de doctor în muzică, chiar dacă poate nu-ți place să vorbești așa de mult despre acest lucru, la Academia de Muzică din Cluj, cu teza muzica de orgă în Brașov și în Țara Bârsei. Și ulterior ai mai făcut și niște studii postdoctorale care s-au concretizat într-o lucrare care poartă titlul Arhiva Muzicală a Bisericii Negre. Pe lângă asta ești implicat în viața muzicală din Brașov și ca profesor la Liceul de Muzică, la Facultatea de Muzică din Brașov, muzică de cameră, orchestră, orgă, mai nou. Și ești destul de ocupat. Deci, din ce am prezentat acum, ești și președintele Fundației Forum Arte, deci din Brașov, prin care promovați educația și cultura și patrimoniul. Și voiam să te întreb dacă ar fi să te prezinți fără a aminti nimic despre muzică. Ce ar conține descrierea ta?
Aș începe poate cu enunțul: sunt un brașovean, adică sunt îndrăgostit de orașul natal, de regiune, și trăiesc aici în biotopul meu, adică mă simt foarte bine alături de oameni. Am o puternică relaționare cu istoria. Asta vine pe baza faptului că odată lucrând la Biserica Neagră n-ai cum să nu amintești această istorie, și pe baza familiei care este aici la Brașov documentată de peste 600 de ani. Poate că am evitat termenul de muzică, dar cam așa m-aș vedea. Deci îmi place foarte mult să trăiesc aici și să mă regăsesc și să construiesc cu oamenii care sunt acum în Brașov, să construiesc proiecte și să gândim unele concepte care sunt fie reinterpretări ale unor concepte care au mai fost în istorie sau să inventăm ceva nou.
Cum crezi că ar fi arătat viața ta dacă nu ți-ar fi plăcut muzica? Să zicem că efectiv la un moment dat în copilărie sau în adolescență poate nu ai avut atât de mare pasiune pentru muzică și pentru studiu. Eu am făcut la rândul meu 8 ani de vioară și nu mi-a plăcut să studiez la instrument. Asta a fost. Dacă tu îți poți imagina cum ar fi arătat muzica ta dacă, cum ar fi arătat viața ta dacă nu ți-ar fi plăcut muzica? În ce zonă crezi că te-ai fi dus?
Păi eu am avut așa un fel de mic and either or, adică or în engleză, ralist sau organist, adică pilot de raliu sau organist, s-ar traduce, se și rimează. Mi-au plăcut foarte mult mașinile, unchiul meu îmi trimitea din Germania revistele sale pe care le citea în limba germană, prin poștă și...
ADAC.
Da, și Autobild. Și asta a fost lectura mea până ce să încep studiile la Cluj. Aici poate fi enunțat o anecdotă. În mijlocul anilor 90, exista un test de limbă care se făcea în Sibiu și ca să poți obții un pic mai ușor viza germană, trebuia să dovedești cunoștințe de limba germană și veneau diferiți oameni trimiși de către Germania care îi testau pe etnicii germani din România, printre care mulți dintre ei erau foarte erudiți, adică oameni cu studii superioare, cu cărți publicate, cu studii despre limba germană și mergeau la un test în care erau, din păcate, umiliți de către niște persoane net inferioare ca intelect și li se puneau întrebări în limba germană. Ce este aceasta? O minge? Și așa mai departe. Și acolo așa m-am supărat și eu că m-au întrebat ce cărți am citit. Și am început Autobild, etc., ca să mă răzbun oarecum. Da. Dar alții au fost mult mai, să spunem, răbdători și au dat toate răspunsurile dorite. Da. În fine, au fost niște vremuri ciudate cu aceste vize, bine că au trecut.
Da, da, da. Deci ai fi mers în zona raliului și șofer. Foarte interesant. La rândul tău ai copii. Ai 3 copii și deja Felix, cel mare, urmează pașii aceștia ai muzicii și învață chiar împreună cu bunicul său să cânte la orgă. Cât de mult crezi că înclinația spre muzică se datorează educației și cât este nativ, talent? Cât de mult contează educația în familie pentru un copil ca să prindă gustul acesta și să înțeleagă muzica, să iubească muzica?
Eu sunt convins că este hotărător. Deci dacă împingi copilul, ai șanse ca el să prinde la un moment dat gustul. De cele mai multe ori, copiii trebuie împinși. Nu cred în faptul că un copil se apucă la 3 ani și începe să studieze ore la pian sau la vioară sau așa, dacă părinții nu îl ajută, nu îl formează, nu îl îndrumă, nu îl susțin. Dacă ai noroc, această împingere inițială după aia va genera un impuls propriu al copilului care după aia va mulțumi părinților, bunicilor că l-au susținut în prima fază în care oricare copil mai degrabă se joacă decât să petreacă în singurătate ore de studiu. Adică sunt convins de acest lucru. Există totuși cazuri rare, dar totuși cu atât mai lăudabile în care copii care n-au fost susținuți neapărat de părinți au avut această sete de cunoaștere, această curiozitate incredibilă de a merge pe un instrument și de a duce până la capăt. Cu acest lucru, să spunem, pentru acest lucru am atât mai mult respect. Dacă omul efectiv nu poate decât dacă este lângă instrument să se exprime și această forță incredibilă, lăuntrică care îl mână să facă acest lucru.
Cum ești tu acum postura de tată când vezi că băiatului tău îi place să cânte, îi place să cânte la orgă, ce sentimente ai când vezi că ce ai sădit acolo începe să încolțească și să crească frumos?
Păi eu trebuie să recunosc foarte sincer că nu sunt vinovat de acest mers al său, decât poate prin forța exemplului, că mă vede pe mine făcând acest lucru, ci bunicul său, el îl ia zilnic de mână, se duc și studiază, au o relație foarte frumoasă pentru care sunt deosebit de recunoscător și dincolo de muzică ei mai discută și multe lucruri de viață. Acest lucru, cum se spune, e un mare noroc faptul că mai putem în 3 generații să stăm la oaltă, să avem acest contact și să există un transfer de cunoștințe, educație, experiențe de viață dincolo de o generație. Normal că relația părintelui cu un copil este câteodată mai dificilă când ar dori să implementeze un anumit lucru.
Se suprapun acolo niște imagini pentru copil. Părinte, educator, care câteodată nu se...
Exact.
Se
el bat... tot încearcă să meargă pe latura copilului, nu a elevului sau așa. Ceea ce la o distanță de generație deja un pic mai ușor este. Dar bineînțeles că mă bucur că îl fascinează, mă bucur că toți copiii se exprimă muzical. Acest lucru, din fericire, funcționează și datorită faptului că noi la biserică lucrăm cu copii. Există un cerc de copii care începe de la vârsta în care ei încă merg de-a bușelea, se numește Crabble Group sau mesul de-a bușelea, și de acolo primesc primele impulsuri, se cântă cu ei, se joacă cu ei, apoi există un cor de copii. Și soția mea, Gabriela, este implicată și merg lucrurile oarecum curgător de la fiecare etapă la următoarea etapă. Și atunci copiii cresc prin joacă în acest proces educațional, nu simt neapărat că este o educație.
Deci pentru niște părinți care poate ei nu au inclinație spre muzică, e important să găsească acele locuri în care copilul se poate dezvolta prin muzică, chiar dacă nu are cea mai bună voce sau exact prin astfel de proiecte, prin îndrumarea către un cor de copii ulterior.
Cum să nu?
Da, eu știu din experiență proprie că participarea la repetiții, activitățile care sunt acolo conexe, nu doar cântatul, te îmbogățesc, adică este dincolo de muzică. Muzica are e un liant foarte, foarte frumos și se nasc prietenii și da, te dezvolți. Deja și social altfel relaționezi, pentru că cântatul în cor, în grup, trebuie să fii atent la celălalt, nu e individualism. Și cred că în ziua de azi, mai ales când toți avem tendința, nu doar copiii, să fie tot mai individualiști, cred că e foarte important ca cineva să se ducă spre, chiar dacă nu are înclinație spre muzică.
Tocmai în vremurile astea care au fost ultra distante cu corona, am apreciat și am văzut cât de mult își doresc părinții să trimită copiii la activități de socializare, fiindcă ei în casă efectiv regresau emoțional, intelectual, educațional, fiindcă asta nu este felul nostru de a ne izola și de a rămâne închiși. Au nevoie de comuniune cu alții, de a se juca, de a împărtăși, de a face muzică și chiar ne-am bucurat că părinții au înțeles invitația noastră. Noi am avut repetiții controlate, cu mască, în spații mari, cu pauză, dar am înțeles că e foarte important ca copilul să vină mai departe și să fie acolo o parte. Și când vom da jos măștile, revine ceea ce a dispărut, adică mimica. Mimica în spatele măștii dispare și asta au nevoie și copiii, să vadă care e reacția. Spui copiilor ceva, o glumă sau faci o imagine, o metaforă și trebuie să vezi care este reacția lor. În spatele măștii totul devine tern și nu ai șansa să comunici suficient. Deci așteptăm să vină momentul acela în care și copiii să poată să fie liberi, fiindcă o să fie o plăcere și mai mare.
Și acum aș vrea să ne apropiem mai mult de muzică, de tema anunțată la începutul podcastului, și să vorbim despre rolul muzicii în credință, în manifestarea ei și în închinarea împreună. Nu știm cum a sunat prima melodie care a fost cântată pe pământ. Dar care e cea mai veche piesă muzicală de la care avem niște informații despre unde se cânta, cum se cânta, cu ce se cânta și cam cum ar fi putut să sune?
Aici sunt multe teorii. Este evident că planul acela care a fost înregistrat ne limitează la o zonă de 150 de ani. Apoi există planul al doilea, care este muzică scrisă, manuscrisele, pergament, chiar dăltuit în piatră sau așa, dar noi am uitat care sunt interpretările, la fel cum, să spunem, alfabetul cuneiform al popoarelor vechi a trebuit să fie descifrat, da. Cum hieroglifele au trebuit să fie descifrate ca să înțelegem ce au vrut să spună popoarele acestea vechi, și muzica veche notată e foarte, foarte greu de găsit. Unii spun că muzica grecească mai degrabă se baza pe mers descendent, adică melodiile noastre de obicei sunt ascendente, pe când muzica grecească ar fi fost descendentă. Apoi se spune că o bună bucată din folclorul balcanilor sunt încă foarte asemănătoare cu ceea ce a fost vechea muzică grecească. Pentru noi care suntem mai degrabă în muzica bisericească, noi ne raportăm mult la coralul gregorian, asta venind de la Gregor, secolul VI, și acele cântări care au au devenit apoi baza cântatului bisericesc în Biserica Catolică și apoi s-au despărțit prin imitații și au devenit muzica polifonică. Adică inițial se cântau la singură voce, apoi au devenit cântări mai complexe.
Și asta a fost baza muzicii occidentale, adică vestice, baza scrierii, adică de acolo s-a dezvoltat tot sistemul de scriere și de...
Acest lucru nu este nou parvenit, adică aceste corale care au pătruns la noi, au această veche linie care are de multe ori legătură cu Papa Gregor și ele au mers pe cale orală și au supraviețuit până în secolele în care apoi notația muzicală a permis fixarea lor. A permis fixarea lor pe un sistem pe care noi îl putem interpreta și îl putem cânta.
Și în paralel sau înainte de a pune punctul acesta la cântecul gregorian, ce se cânta și ce altceva, cum se mai cânta? Adică ca idee, nu neapărat cum suna. În ce context se cânta?
Păi, contextele erau deosebit de numeroase. Deci erau festivitățile, intrarea anumitor personalități în orașe. Acum, dacă mă relaționez direct cu orga, Constantin al V-lea, în intrările sale pe care le făcea la Constantinopol, folosea prima orgă. El folosea orgă care era ca un fel de generic muzical la faptul că acum intră împăratul.
Un fel de trâmbițare.
Da, deci nu știe nimeni cum suna. Există, din punct de vedere al instrumentului orgă, primele relatări de la 253 înainte de Hristos cu un inginer Ctesebos din Alexandria. Există orgi romane, cum s-au găsit la Quincum, în actuala Ungaria, cu 13 sunete. 13 sunete ar fi ceea ce știm noi astăzi, ar fi octava, adică 12 sunete plus a 13 pe la sunet ar fi octavă. Cum au fost ele acordate, în ce sistem, fiindcă noi, sistemele pe care noi le cunoaștem astăzi sunt sisteme egal temperate, existau bine temperate pe vremea lui Bach, mezotonice, în vremea Renașterii, pitagoreice, în vremea Evului Mediu. Și sistemul pitagoreic este poate cel mai potrivit pentru Evul Mediu și acest sistem de acordaj care favorizează un anumit tip de interval cu coarte și cu cuvinte. Probabil că și la orice a fost unul din cele mai de bază sisteme folosite și de aceea acele filme care imită, să spunem, fanfarele
din
antichitate sunt foarte mult construite pe coarte, cuvinte și octave, nu pe terțe și sexte, ci intervalele care nouă ni se par a fi foarte arhaice și... Bine, poate să fie și acest lucru o interpretare, fiindcă nu avem păstrat mai nimic din acele vremuri, niciun instrument.
Și acest cântec vechi era conexat cu o trăire interioară, cu o emoție, cu o credință?
Bineînțeles. Deci, vorba, cuvântul este primul strat și dacă vrei să ridici cuvântul la un strat superior, care eventual unora să li se pară mai intensiv, mai ușor digerabil sau mai ușor recunoscibil sau interpretabil, atunci peste aceste cuvinte pui un strat melodic. Dacă ne gândim la mult mai târziu toate oratorile, adică lucrări care vorbesc despre părți din Biblie, interpretate pentru ca să poți să retrăiești acele momente încă o dată din Evanghelie și mai ales în zona postului, atunci evanghelistul este vocea bărbătească, fiindcă ei erau cei care cântau în biserică, bărbații, înaltă, fiindcă vocea înaltă se aude un pic mai bine decât vocea gravă. E mai clară, mai penetrantă, mai luminoasă și acolo au fost folosite vocile. Deci vocile și distribuția vocilor este nu întâmplătoare, ci programatică. Vocea superioară, tenor, cel care ține, și apoi vocile serioase, de exemplu Iisus în patim primește de multe ori vocea gravă, un semn de autoritate și de liniște și de efectiv de stabilitate. Și apoi există vocile celor care, să spunem, sunt personaje negative, care folosesc vocea bărbatului într-un registru fals, adică cum ar fi, de exemplu, falși
martori, farși,
exact, da,
sunt de la procesul lui Iisus în
folosiți într-o poziție care este nenaturală și prin coloarea lor imediat generează o stare de neîncredere.
Da, și sonor, sună deranjant.
Exact.
Exact. Și deci, atunci, în felul acesta se pune peste mesajul cuvântului și o trăire emoțională.
Bineînțeles, bineînțeles. Dar asta este deja mult mai târziu, este perioada barocului. Dacă revenim acum la început, este o legătură mult mai puternică între un statut de meditație și de, cum să spunem, componenta timpului este mult mai altcumva exprimat, adică această stare de rugăciune de durată, meditație, introspecție, în cântatul gregorian are altă semnificație decât mult mai târziu în baroc, în care componenta tăierii timpului cu pauze, cu părți foarte clar delimitate,
bine definite.
Exact, fragmentează structura, pe când cântatul gregorian are o
deci muzica
funcție de
completa rugăciunea. Până la urmă erau acolo, împreună.
Absolut, singur. Deci eu sunt convins că pentru mulți cântatul era un strat suplimentar, o potențare a cuvântului și o intrare mult mai imersivă în rugăciune.
Vreau să te întreb cât de legate sunt muzica și închinarea muzica și în manifestarea credințelor religioase. Adică, cum se influențează reciproc? Că, automat, sunt două lucruri care interacționează și orice lucru care interacționează se modelează unul pe celălalt. Cum se modelează muzica și credința? Ce putere are muzica asupra credinței?
Păi, uite, interesant, aici sunt cele două stiluri care au avut, să spunem, granița lor în jurul anului 1600. Italienii spun prima practică și secundă practică. Și în prima practică spune clar că muzica este regina și cuvântul este sluga și după 1600 se spune că cuvântul este regina și muzica este sluga. Deci, cu alte cuvinte, ei au dat o mai mare valoare muzicii și au pus pe un substrat muzical texte care puteau fi ori laice, ori religioase, putea să fie ori un Sanctus, ori un Kyrieleison.
Deci muzica era doar un ajutor.
Nu. Înainte nu. Muzica era cea
principal.
Care genera. Da, deci toată lumea vedea muzica superioară și cuvântul se subordona și muzica era unda purtătoare care ridica. Și în 1600 s-a produs această schimbare și cuvântul a modelat muzica și toate stările sau așa fost oarecum influențată de către cuvânt și de către puterea de convingere a cuvântului, respectiv stările care se numeau afecte, da? Și care veneau din antichitate prin Plato și după aia prin Descartes, René Descartes, aceste stări care au fost împărțite în diferite zone de bine și de rău, adică stări care îți produc bine și stări care îți produc rău, de la bucurie până la frică, de la invidie până la generozitate. Și aceste stări produceau în muzică afecte și figuri. Și aceste figuri erau tipice pentru zona barocului, care să exprime și mai potențat puterea pe care o are cuvântul. Oricare exclamare mergea în sus, ca în limba noastră, când vrem să apostolăm ceva și punem semnul exclamării, vocea noastră urcă și apoi mersul descendent, clar, să spunem, o imagine a unui sentiment de jale, de durere, de coborâre, mersul descendent cromatic, mersul lui Iisus înspre Golgata. Deci aici imaginile sunt așa de bogate, sunt peste 150 de figuri în timpul barocului care pot fi explicate.
M-aș întoarce puțin înaintea barocului legat de tema aceasta de cum se influențează reciproc muzica și credința, să-mi spui puțin ceva despre ce rol a avut muzica în reforma lui Luther. Cred că este important pentru că în Biserica Evanghelică Luterană muzica are un loc foarte, foarte important. Și de acolo bisericile protestante care au venit ulterior, la fel, acordă un loc deosebit muzicii, atât instrumentale cât și vocale, corale.
Păi, prima diferență mare este odată puterea cuvântului în limba germană, fiindcă limba de slujire în biserică a fost latina și oamenii nu înțelegeau foarte mult latina. Apoi odată limba, statul de limbă că puteai să te identifici, apoi includerea unor cântece care erau cunoscute și retextarea unui cântec cunoscut cu un text religios.
Deci erau cântece cum am zice noi, popular, din popor, exact, care se fredonau, oamenii le fredonau în diferite contexte.
Parțial cântece total laice, cum ar fi cântece de dragoste sau de iubire, care au primit cu un substrat nou, o funcție care astăzi nouă ni se pare total ciudată, fiindcă noi identificăm, de exemplu, cel mai important coral din Matthäus Passion, care este O Haupt voll Blut und Wunden, doar cu acest tip de muzică,
atât de
uitând
bine
de fapt că această melodie inițială a fost un cântec de dragoste. Și atunci, practic, ei aveau nevoie de oameni care să intre în biserică cunoscând această melodie și din alt context și primind melodia un alt text, reconfigurau sensul. Deci, eu cred că odată includerea unor corale melodii cunoscute din alt context în sens religios, apoi stratul al doilea, limba, și apoi, bineînțeles, împachetarea ideilor reformei cu acest nou text care să pătrundă la oameni, și unele dintre corale erau chiar militante, adică explicau foarte clar acesta este drumul pe care vrem să-l apucăm. Aici, bineînțeles, că muzica în diferite variante, adică biserica protestantă a avut mai multe forme, de la formele puțin mai stricte, cum ar fi calvinismul, biserica reformată, Zwingli, care inițial au dat destul de clar sentimentul că noi vrem doar cuvânt și nu ne mai trebuie muzică și nu ne mai trebuie imagini, până la forme puțin mai liberale, care au acceptat muzica să rămână mai departe în slujba bisericii.
Aș face un pas mai departe și să venim înspre noi. Deja există atât de multe studii care arată influența muzicii asupra noastră ca persoană, asupra psihicului nostru, asupra emoțiilor noastre, asupra intelectului nostru, asupra chiar a sănătății noastre a fizice. Deci sunt deja studii și articolul Muzica, prieten sau dușman de pe site-ul semnele timpului.ro face o trecere în revistă a unor studii care vorbesc despre efectul muzicii asupra noastră. Chiar arhicunoscutul efect Mozart, care a fost de ani de zile studiat și s-a vorbit despre el. Și în acest articol se vorbește și despre pericolul pieselor muzicale care transmit prin versurile lor mesaje periculoase. Vedem muzica din timpul nostru, dar de ceva timp, trivialitate și vulgaritate, și aici erau studii care vorbeau despre efectul acesta asupra adolescenților care sunt într-o perioadă de formare. Și voiam să te întreb, există muzică rea și muzică bună în sine? Adică, hai să o luăm așa, întâi făcând abstracție de vers, de mesaj, mesajul cuvintelor. Există muzică rea sau muzică bună ca structură muzicală, ca combinația de note a melodiei, ca ritmuri, făcând abstracție de versuri? Pentru că știu că în trecut existau, spre exemplu, acorduri interzise, nu? Tritonul, tritonus, diabolus in muzica, sau ritmuri perfecte și ritmuri imperfecte, nu? Măsuri care erau acceptate în cântul bisericii, nu? Că măsura perfectă era cea de 3.
Care... cea ternară, că n-are colțuri.
Exact, circula, nu 1, 2, 3, 4, care... acum, tu uitându-te și analizând și trăind muzica, există muzică rea în sine? Sau muzică bună în sine?
Bună întrebare. Eu cred că există muzică pentru toate stările în care ne aflăm și aceste stări pot fi potențate cu muzică, cu siguranță. O agresivitate se poate cu siguranță mări și amplifica prin un anumit tip de muzică. Invers, o agresivitate se poate calma cu un anumit tip de muzică. Deci noi trebuie să ne gândim ce vrem să facem cu această muzică. Deci dacă vrem să îmbărbătăm sau vrem să calmăm spiritele. Dacă e bună sau nu e bună, trebuie să vedem care este punctul de referință la care ne raportăm. Există experimente care au dovedit foarte clar că o inimă umană se poate scoate din ritm ei normal prin aplicarea unui ritm care este în contratimpul ei, și au existat cazuri extreme în care tineri, să spunem, după o noapte, să spunem, petrecută pe un ritm greșit sau așa, au avut probleme cardiace sau chiar și mai rău, au avut stop cardiac. Eu sunt convins că muzica are un efect foarte puternic asupra nostru și că stările noastre pot fi amplificate cu siguranță de muzica pe care o ascultăm. Noi suntem foarte influențabili de muzica pe care o ascultăm și momentele cele mai dificile ale noastre cu o muzică bună pot fi calmate și putem să vedem un pic mai multă speranță dacă avem acces la acest tip de muzică. Există momente greșite ale zilei, adică dacă sunt în pat și vreau să mă culc, cu siguranță nu o să folosesc o muzică care mă trezește și mă excită. Deci acest lucru cu siguranță nu este un moment bun. Pe altă parte, dimineață, dacă am nevoie de un tonus mai bun și de trezire, poate că voi folosi o altă muzică. Ai spus că facem abstracție de versuri.
Dar
există cu siguranță și limbajul non-verbal, care instant produce în noi niște stări. Deci o lovitură puternică și constantă generează în noi toți deja o zvâcnire, fiindcă ne raportăm un pic la acest puls nou care este. Da? Și în unele momente ale zilei chiar este bine să fii un pic, poate mai treaz sau așa. Dar de aici până ajunge la a deveni agresiv, de a distruge, de a fi în cazul conflictuale mult mai deschis spre a te înhăma la un conflict chiar și fizic, aici este un lucru destul de dificil. Adică eu cred că, într-adevăr, unii au nevoie să piardă inhibiția ascultând un anumit tip de muzică. Acest lucru se știe și de la consumul de conținut social media sau devenim mai puțin empatici.
Da.
Dacă vedem un film violent, scade la noi
empatia. Ne desensibilizează.
Sigur. Și acest lucru, bineînțeles că nu este dorit. Da. Despre nivelul muzicii sau așa al filmelor este o discuție foarte lungă, este clar. Dar eu cred că trebuie să acceptăm muzica cu toată plaja ei și să o cunoaștem și să avem grijă la extreme. Adică dacă avem acces la ele, ce se întâmplă cu noi? Fiindcă noi suntem foarte manipulabili. Fără să vrem, chiar și un, să spunem, spirit foarte
critic.
Da care... sau un copil sau așa se poate lăsa sedus de această forță a ritmului sau a violenței parțiale din muzică și mă gândesc cum devenim și noi într-o situație de gen trafic, cu toate că suntem oameni care ne credem calmi și stăpâni pe noi, cum mintea reptiliană ia oarecum în situația de trafic conducerea și trebuie să fim foarte luciți și să știm să controlăm, fiindcă este noi o bună bucată pe care o tot ascundem sau tot controlăm, dar ea poate fi declanșată și scoasă la lumină.
Dar în piesele care sunt compuse și gândite pentru biserică, pentru închinare, nu e doar muzică calmă, liniștită, sunt piese, sau în cadrul oratorilor, la asta mă gândesc, că sunt piese foarte tumultoase, cu un ritm foarte alert, cu contratimp, tot timpul e pulsații care se schimbă. Cum se combină acestea în contextul acesta sacru, nu? Că vorbim de muzică bisericească. Ce rol au? Adică, de ce au fost puse acolo atunci?
Deci asta a fost și un motiv foarte clar de ceartă între, să spunem, clerici și compozitori. Compozitorii au compus sentimentele umane foarte clar expuse. Și o bună parte din clerici nu au dorit ca acest lucru să fie adus în biserică. Ei au făcut afirmația că nu suntem la operă ca să exprimăm toate sentimentele umane, ci suntem în casa Domnului și trebuie totul sub un filtru ascuns. Eu sunt clar de partea compozitorilor, fiindcă mă raportez ca un om. Eu nu sunt, când intru în biserică, decât un om. Pot să aspir, dar tot voi rămâne un om. Și trebuie să exprim umanitatea în toate formele ei. Deci de la cel mai jos punct până la cel mai înalt punct la care am putea să ajungem. Și compozitorii deschide foarte multe ori această plajă largă. N-am cum să mă tot comprim într-un spațiu micuț de care nu pot să trec.
Da, pentru că după aceea vom reprezenta niște trăiri ca al unor roboți, standardizate.
Filtrate,
doar
sigur.
Asta și asta, atâta simte omul în prezența lui Dumnezeu.
Bine, poate să fie și, nu pot să spun acum o rivalitate, dar poate să fie o chestie de proporție în cadrul slujbei. Deci dacă părțile muzicale devin prea, să spunem, exteriorizate sau prea spectaculoase, atunci cealaltă parte, respectiv predica sau partea de liturghie, s-ar putea să cadă într-o postură, să spunem, mai ingrată pentru ei. Și eu cred că, în cel mai frumos caz, slujba este un întreg. Slujba este un întreg în care noi când am pregătit în 2017 o misă de la Brașov, am avut foarte mult timp să mă ocup un pic și de aceste gânduri și mi-am gândit că practic începutul și sfârșitul unei slujbe este ca și începutul și sfârșitul vieții noastre. Deci este un Kyrie eleison care eu, ca și ființă plăpândă, mă nasc și am nevoie,
Doamne, ai milă de mine.
Da, să fiu înconjurat și să am oameni care stau cu mine. Apoi am perioada de glorie, oarecum tinerețea și maturitatea timpurie, apoi am partea în care încep să-mi pun niște întrebări, cum ar fi credo-ul.
Să-mi stabilesc credințele în ce cred.
Să mă așez și să-mi găsesc un pic mai mult decât în tinerețe. Apoi am Sanctus și Benedictus în clipa în care încep să mă bucur de fiecare viață și care pentru mine este o laudă adusă faptului că pot să trăiesc această minune, și Agnus Dei, momentul în care mă pregătesc oarecum să părăsesc această lume și din nou Agnus Dei, miserere. Deci sunt momentele în care sunt într-o rugăciune în care am nevoie din nou de foarte mult ajutor ca să pot să trec împlinit și așa cu sufletul împăcat în altă lume. Și acest plan al unei mise, dacă îl raportez în fiecare slujbă și văd această formă frumoasă circulară, mă ajută să văd întregul.
Într-un fel am răspuns, ai anticipat o întrebare de sfârșit pe care voiam să ți-o adresez. Cum evaluezi tu pentru tine o muzică ce te apropie de Dumnezeu?
Deci aici sunt cred că două straturi. Este stratul celui care ascultă, care trebuie să fie puternic stimulat ca să ajungă și el la o trăire mai puternică, și stratul celui care este fericitul care face muzică. Deci, fără să fac acum o comparație, sunt convins că cel care face muzică este mai împlinit și mai intensiv după oricare experiență muzicală decât cel care doar ascultă. N-avem cum să scăpăm de acest lucru. Mă bucur când sunt în public și mă simt bine când ascult o lucrare frumoasă, dar când sunt acolo pe scenă și fac eu lucrare, atunci sunt cel mai fericit.
Da, pot să confirm. Adică chiar împreună am avut concerte și e o cu totul altă trăire.
Exact.
Și față de repetiția generală în care e foarte tehnic, trebuie să facem, momentul în care ai ajuns la punctul te-ai pregătit și ești într-un anumit context și anumită stare, cred că nu poate fi înlocuit de orice participare la cea mai bună orchestră și cor din...
Tocmai, și aici cred că este frumusețea celor ansambluri numeroase și, spunem cu cel mai bun gând, de amatori, adică muzică de masă, încât cât mai mulți oameni să nu stea în expectativă și în pasivitate, ci să fie activi. Adică cântatul, într-adevăr, te apropie odată de oameni, dar te apropie și de Dumnezeu. Este evident că cântatul tău pe care îl înalți te ajută, este ca un bumerang. Tu arunci ceva și primești imediat ceva înapoi. Și de câte ori nu ni s-a întâmplat și nouă în cadrul slujbelor, încând începe și ora 10 și te răsfață lumina solară și intră pe tribună și începi să cânți, parcă nu mai cânți tu, te dezlipești din propriul corp și te ajută întreaga atmosferă să te înalți și să te bucuri de fiecare clipă.
Acum la final, dacă ar fi să faci o recomandare celor care ne ascultă și ne privesc de o lucrare, o piesă care să simtă că e apropie de Dumnezeu, necunoscători, adică neștiind ce tip de muzică este, cum a fost compusă, ce elemente are ca să analizeze. Pur și simplu o piesă în care să deschidă portița asta un pic. Ce recomandare le-ai face?
Cum pui tu în situație să recomand din istoria muzicii care este documentată de 800 de ani o singură lucrare?
Una dintre. Hai să nu fie singura, the best. Mm-hmm. Una dintre pe care crezi că ar merita să o recomanzi.
Aș face acum, poate că, o recomandare un pic mai sofisticată, dar care pe mine personal mă trimite cu gândul că universalitatea muzicală ar trebui să se desprindă un pic de confesiune. Și misa în si minor de Bach, de exemplu, este tocmai trecerea unui compozitor care este non-stop văzut drept exponentul cel mai de vază al muzicii protestante, cu forma catolică, misa în forma ei în limba latină, și cum el din practic cele două lumi reușește să creeze o operă de artă care este deopotrivă incredibil de frumoasă muzical, dar care are un conținut atât de puternic și spiritual, încât tu, de fiecare dată când o asculți, începi să cobori și mai mult și mai mult înspre interiorul ei. E o lucrare, să spunem, care solicită, nu o poți asculta doar așa, dar este de atâta adâncime, încât dacă ar fi să iau această lucrare pe o insulă, pe aceeași aș lua.
Mulțumesc mult! Și acum, chiar la final, să știi că clepsitrea aceasta nu este doar de formă. În primele episoade a avut un rol, acum are un alt rol. O să-ți dau șansa să-mi adresezi și tu o întrebare și eu o să-ți răspund până se termină nisipul. Așa că acum ai șansa să nu să te răzbun, că n-a fost nimic, nu te-am pus într-o vreo situație. Să-mi pui o întrebare la care ai vrea să-ți răspund. Și o să iau aici lângă mine și când încep să răspund, o întorc.
Da, păi noi ne știm de vreo 16 ani, dacă nu mă înșel.
Da.
Și am avut experiențe muzicale foarte frumoase împreună. Tu, dacă acum ai fi să raportezi acei ani muzicale pentru cunoaștere, cum i-ai descrie?
Eu am studiat muzica din clasa 1-a până în clasa 8-a. După aia la liceu am schimbat. Am zis că nu vreau să fac muzică, să ajung să fiu profesionist în muzică. Și undeva pe la liceu, spre sfârșitul liceului, am primit invitația de a cânta în corul de tinere de la Biserica Neagră. Și să știi că în anii în care veneam la repetiție săptămânal și descopeream lucruri noi împreună cu tine la repetiție despre compozitor, despre muzică, am reușit să înțeleg muzica mult, mult, mult mai bine decât am înțeles-o la școală. La școală era școală. Mă duceam la ore, că trebuie să merg, mă duceam la instrument, că trebuie să merg. Și mi s-a deschis perspectiva foarte mult. Am învățat să înțeleg muzica din diferite stiluri și genuri mult mai bine și să o accept și să mă bucur de moment. Și da, cum am spus și mai înainte, am avut niște trăiri foarte frumoase într-unele dintre concerte care până acum nu au fost egalate și nu știu dacă vor mai fi egalate, dar poate tot împreună vom mai reuși să avem momente de genul acesta. Chiar sper să mai avem ocazii în care să vedem. Nici nu s-a terminat timpul și am reușit să răspund. Îți mulțumesc foarte mult, Ștefan, că ai venit, că ai acceptat invitația.
Mersi și eu.
A fost un timp plăcut și sper ca din discuția noastră cei care ne ascultă și ne privesc să se îmbogățească, să descopere mai mult, să se raporteze la muzică poate diferit și să-și lase timp și energie să exploreze, ca să descopere lucrul acesta. Vreau să mulțumesc și Radio Vocea Speranței Brașov pentru disponibilitatea de a ne pune la acest studio, să putem să înregistrăm aici, lui Florin Irimia din regia tehnică. Îți mulțumesc și ție că ai rămas până la finalul discuției noastre. Te aștept cu drag și în ocaziile viitoare. Dacă ne-ai urmărit pe Speranța TV și Radio Vocea Speranței, ne vom pregăsi săptămâna viitoare la aceeași oră. Dacă ne-ai ascultat pe platformele de streaming audio, nu uita să ne dai follow și să ne dai un review. Săptămânal vom posta câte un episod nou pe aceste platforme și acest lucru este valabil și pentru canalul nostru de YouTube. Dă subscribe și pentru a ne ajuta să ajungem la cât mai mulți, dă un like și un share la acest episod. Până atunci, nu uita, gândește mai departe.